mokililelo na veu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokililelo wuto studio zomi na sambo na studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bobele mingi mingi makambo malekaki na Kinshasa lobi makonomi oye selemaki na Congo démocratique. Goma bokundi ba mapinga maliboke ya EAC ba sakoli lelo ete ba soda ba bango banso ba zongisami o bikolo bya bango mpe balongwe etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo démocratique.
On a départ ya don ya EAC. Ah, esengoza makasi parce que baza ba toyo tozwa ki bango comme bandeko ba kokiki ko ya kobundela biso ba sunga biso sur le terrain ba ye balaki biso bizaleli mosusu.
Na mboka Bindi, Shibunywa Sengi, pe Kamandi, lak na territoire ya Lubero, na ituka ya Nord Kivu, lelo mokolo mwaminei, nde maponami ya mokondi ya mboka, pe ba ntoma misusu ma salemi administrateur ya territoire ya Lubero, asakoli ete ba kit elektoro e komaki na retard.
Na territoire ya Beni kuna tozo mona entité mo babenga cantine si 17h bazaki nanu na ba election ezali ko lakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation.
Bongo lelo mokolo mwaminei maponami masalemaki lisusu na bisika mingi na ekolo Congo démocratique lokola mibandaki na sima ya ntango lobi mokolo mwamisato na bacentre na babiro ya voti misusu milulu ya bokaboli mikanda ya voti to depuis mwa misalemaki te lelo mokobanda tongo tokolobela yango na batindami ya lulaka la Amerika baye bazali kuna na ekolo Congo démocratique. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpinza tulanda basango na bokuse yango kupesa mana Katuma kala la Alimasi.
Ba resulta ya voti ya mokolo ya misato loleki na ekolo Congo démocratique mizali kotia mana bifelo kobanda lelo mokolo mwaminei na ntongo na bacentre na ba bureau ya voti ebele na Kinshasa atako na bisika misusu misala ya bokaboli mikanda ya maponomi to depuisement mizalaki kosale makaka na atene ya Gombe misala ya bokaboli ba mikanda ya voti ezalaki kosalema na ba bureau ya voti ebele batali maponomi bazalaki kozela ete bati ya ba resultat na bifelope ba lobela ndenge milulu ya maponami milekaki malamu na ba centre ya voti mosusu lokola na Collège Saint-Joseph milulu ya maponami misalemaki na tongo ya lelo mokolo mwaminei pe na Institut Notre-Dame ya Fatima esika misala ya maponami mibandaki na sima ya ngonga bazali ya seni babandaki lelo mokolo ya minei na tongo koti ya ba resultat na babiro misusu babiro mosusu ya voti ya mboka Bukavu na etuka ya Sud Kivu na etuka ya Sud Kivu ebandaki kotia ba resultat ko banda tongo e ya tukumi bale ya Yoko na Bifelo ezalaki sima ya mosala ya bokaboli ba mikanda ya voti to depuisement esalemaki na Butu lokola na centre ya Kasali Bwindi ba centre misusu ya Panzi na misusu ya Zinga Zinga ya mboka awa bato ebele ya ba parti politiki baye kotala mikanda to ba liste pona ba kandida na bango ndenge batie yango na bifelo kasi ba centre lokola mapendo atene ya ibanda tumaini CBCA na misusu ba resultat etiami na ino na bifelo te pona tina ebele na mboka Bukavu batali ya maponami to ba témoin basalaki mosala te na Butu na batorche ti na tongo misala ya voti ezalaki kosale mati lelo na ba biro ya voti maye mafungola kite lobi mokolo mamisato na ngonga wana misala ya botali maponami ezalaki kosala mikanda na yango ya ndambo to rapport partiel ya botali pona simosel misala ya bokaboli mikanda ya voti to depuisement na ba centre ya voti bisika ndenge esale maki ya voti etosa maki na ba pourcentage tuku sambo na misato kati na tuku mibale na sambo ya makama ya bokaboli mikanda ya maponami kaka na manaka na bango na mokolo ya misato loleki kimya ezala azalaki na ba biro ya voti pene na ba pourcentage tuku mwambe na misato pe mae mabebi samaki pona mobulu na pourcentage zomi na sambo. Bokoti ya batali ya maponami na ma centre ya voti etikalaki polele na ba pourcentage tuku libwa pe bokengi ezalaki na pourcentage tuku mwambe na minei. Ekolo Congo Brazzaville efongoli lobby loleki eteni ya yambo ya zano monene penza ebengami centre commercial Brazza Mall oyo ezali na quartier Mpila na Brazzaville enguma mokonzi esika ezali na mokano ya kokoma moko ya bazando eleki monene pona koteka pe kosomba biloko na Afrika ya katikati. Mall ekopesa misala na bato mingi pe ekotombola mombongo na Afrika pe nkita na mosolo ya Ekolo Congo. Ekolo Angola ezwi mokano ya kolongwa na OPEP lisanga lisangisaka bikolo biteka kapitiloli po bakonzi ba Angola balobi ete bazali koyokana te na basusu na oyo etali kokabola na motuya ya mafuta ya peteloli petrol oyo basengeli kobimisa moko moko na bango. Ekolo Angola endimi ete ezali kozwa atama tomba te na kozalaka na bondeko na OPEP. Kino sikoyo tozali na bopusi te na oyo etali kokabola petololi. Soki totikali na OPEP, tokonyo kwa mapo Ekolo Angola kotindama na makasi kokitisa bobimisi bwa petoloi na yango. Elimboli ministre ya Ekolo Angola ya bitloko ya bozalisi to resource naturel Diamantino de Azevedo lelo oyo. Mokambi Ekolo Benin Patrice Talon alobi ete alingi kozongisa na lombango boyokani na bikolo ya pembeni epai wapi basoda balongoli bakonzi na nzela ya coup d'état pe bazwi bokonzi na makasi lokola na Ekolo Niger. Asakoli yango lelo jeudi oyo na lisikulu na ye na Ekolo liboso ya Assemblée nationale. Patrice Talon abakisi ete azanga kite kotinda mbala na mbala basango na bikolo biye ya bandeko mingi penza Ekolo Niger oyo ezali na etumbu ya CDAO lingomba lisangisaka bikolo bia Afrika ya Westi. Uta bitumbu biye bibanda maki mituka mingi mikangami na ndelo na Ekolo Benin yango ekitisi pe misolo na libongo ya Kotonou engumba ya Ekolo eye. CDAO elobi ete pona kolongola bitumbu likolo ya Ekolo Niger basoda na bokonzi basengeli kozwa ekateleli ya kozongisa na lombango bokonzi ya basivili. Biro ya ONU mpona makoki mabomoto ezali kosenga na ba Israel kofungola bolukiluki mpona mbeba makasi pe mingi ya mawa. Basoda ba Israel bafundi kosala na tango ya bitumba bazali kobunda na mapinga ma Hamas ya Palestine na Gaza. ONU esakoli ete ezwi sango etali liwa ya mibali zomi na moko na Palestine oyo bazalaki basoda te pe bazalaki na minduki te na engumba Gaza. Bakufaki mardi loleki na mpoko atango mapinga ya Israel mazalaki kobeta masasi na ndako moko epai wapi mabota mingi mazalaki komibomba na bitumba. Bakonzi ya Israel basengeli mbala moko kosala bolikuliku ya lipanda ya mozindo pe ya malamu pona bifunde libiye ebakisi ONU. Ba Israel bawangani bifunde libiye balobi bizali na bosolo te.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na engumba Goma bakonzi ba mapinga maliboke ya EAC ba sakoli lelo ete basoda ba bango banso ba zongisami obikolo bia bango pe balongwe etuka ya Nord Kivu na Ekolo Congo Demokratiki. Bolaina yango na Fiston Isemoni.
General Alfazar Kyugu, mukambi ya mapinga, maliboke, nebikolo bia EAC, maimatina manituka Nord Kivu, pona mabongisi mabolu kikimia na bisika bie, nde asakola kilelo, na bokuta niboye na bapanji sangwete, mapinga manso ma EAC, mazonisami obikolo bia bango, mpe mokote kati na bango, atikali na teritoa uchuru, masili penye ragongo. Pona bayimboka, sango eyezali, penza ya malamu mpambate, bayi EAC bana, bakokaki musala mabangote, mako suki sabitumba bia batumbu kibamba antropye, kino sika. bizali na territoire Masisi pe Rutshuru. Tuyo kama luba mamoko na bayi enguma mokunze ituka Nord Kivu.
Pona depart ya don ya EAC. Ah, esengoza makasi parce que bazaba toyo tozwa ki bango komba ndeko bakoki ko ya kobundela biso basunga biso baya basunga biso met sur le terrain baye balaki biso bizaleli mususu. En tout cas depart na bango epa na biso za kitoko pe za pona honneur a mboka biso moko Congo toza na capacité ya kobunda bitumba na biso na ndenge ya kibiso moko na esprit ya patriotisme vraiment ya take bana mboka. Oyo kendo kozwa bato ya libanda bazwaka kokota na esprit mususu pe po bazwaka pona ba intérêt na bango. Avant bakoma bazwaka na ba idée mususu metan bakomi sur le terrain bakomi na makambo na bango mususu donc bayaki na ba agenda caché na bango. Depart na bango en tant que peuple congolais na za na esengo makasi bakende kaka bakende. Biso moto bunda bitumba na biso.
Amiral Senghor, moto na mayele na maimatali géopolitique azanga ite maloba na tina ya bolongu ba mapinga na EAC o mabele ma ekolo. Pona ye sika esengeli na bakonzi ba ekolo ba pesa makoki manso maimasengeli na ba FRDC mapinga ma ekolo pwete bango mokonde balapa ndayi mpe ba pesa bomwe ba bango na tina kobundi la ekolo kino na liwa. Maloba ma Amiral Senghor,
eske so bakoki saki makambo oyo population e banda kosenga bango ou soit ba exigence oyo gouvernement congolais e banda kosenga bango mbele ba batikali na Congo meso ba longwe eza pona demande ya population congolaise parce que bango bayaki na sens ya kubundisa bango na oya M23 na sens ya kusunga forces armées de la République démocratique du Congo mais tango bango baye ba komi na Congo omoni nga na yo ba changer stratégie ba komo vanda ba komo sala ke baza bande ko baza ba ami proche na bango na M23 et puis yango na nde esali ke non esepele sa ki population te yango nde sala ki population esengi ke ba soda oya EAC bazonga parce que bazali ko sala eloko côté na yangonde esali kutu keno gouvernement oya Kinshasa eke wapi eke na SADC na bamboka SADC pour ba remplacer force oya EAC na force oya SADC donc et puis EAC bazaki na intérêt ba bima na sens que mikolo oyo M23 na mapinga ya FARDC bazo bundate parce que bazo observer cesser les feux oyo États-Unis d'Amérique et singa bango ba observer FARDC bango pe ba mibali donc place nyo sou bolongwa et puis bazo observer cesser les feux FARDC bazana on suppose que en tout cas tout est en ordre, il n'y a pas à craindre. Et ça, c'est une intimidation.
Baimboka, Baingumba, Mokonze, tout cas, Nord-Kivu, Bazalia, Kosepe, Lanakumona, Lulenge, Mboulamatar, Ekolo, Congo démocratique, et Zumokano. Moi, Bobini, Samipo, Mapinga, Maliboke, Lébikolo, Bia, EAC, Lokola, Baimboka, Bana, Bazalaki, Kosenga, Pambate, Wouta, Bai, EAC, Bakomana, et tout cas, Nord-Kivu, Bakokati, Kobingana, Batomboki, Ba, Inventor, Lamboka, Mingi, Ya, territoire, Massif, Iperuchuru, et Yeba, Dongolomisu, Ba, Inventor, Ba, Botola, Wouta, Sikape, Namibuni, Bale, Elobi Bango, Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Motindami ya kafu kafu ya lolaka la Amerika na ekolo Kongo demokratiki edi isango asololaki na mama moko na makambo matali lolenge maponami masalemaki na atene ya Gombe na Kinshasa.
Mambute.
Mbote.
Komu na yu?
Adel Tombolo.
To munyo na centre ya maponami. Na atene la Gombe lelo bisika mususu bat bazo vote alors que konsekwensi ka mokolo moko omuni ndenge nini lokola ba konzi ba pesi nzela ke ba vote lisu lelo
basali malamu po moto nyonso efale a vote efale moto nyonso a vote me lobi tangu toyake awa bato bazalaki ebele misale bandaki mwa retard et puis bato bazala ba votaki mingi te mbula yake kobeta ebebisaki makambu basali malamu ndenge baluba pe sinzela na moto nyonso pona ko vote
kasi kino sika ba depuyman te pe botang zibilembo na makambu susu ezo salima lokola awa ezo umela na monika na biro moko ndi ba misi bilembo ayo kanisini pona yango
ngape na moni lokola misala ezo kende na mwa lanter moko ya makasi na mwa bolembu moko ya makasi po na yebite soki po personnel nde bazana batu bakoki te to nini ngai kutu mwana na nga uti ko vote ya vote na sal moko me tangu natali na ba fiche na ba PV kombo ya kandida ou ya votaki ezalite.
ndengi no yebiba izakana ndengi ya ko landela kusiki mutabuta ki ko yeba tuni
mengai nazali témoin na tie batu tongolo pakala ye a voter mais tant ba afficher kombo ya moko na bango ya voter ezali te moko kaka nde a voter ki na salwana mais numéro ya candidat wana ezali te
oko bani ma problème ki malamu donc
bon en soi ma pona mi eleki malamu na nyoso nga na moni eleki malamu mais ba irrégularité mike mike ezalaka ezanga kate mais pona ma pona mi nga na moni ke eleki malamu.
Namboka Bindi, Bunya Senge, Pe Kamandi, lac na territoire ya Lubero, na Etuka ya Norkivu, lelo mokolo mwaminei, nde maponami ya mokonti ya Mboka, pe ya Batoma Misusu Masalemaki, administrateur ya territoire ya Lubero, asakola ki ete ba kit elektoro, tobi loko ya misala ya maponami, ekomaki na tango sima tona retard. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Maponomi maimasale makilobite poete etando eye ezwaki na lombango te bakit elektoro mpe etando ena e ingi labaka mingi na basimba mandoki. Tulanda kolonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Bango kuna bazali kosilisa lelo awa deja to komini tiko na za obenga na 15h awa na 14h30 deja kuna bati basilisa ki deja basilisa ki deja bakokisa ki 11h na bango bakokisi 11h na bango depuis nani fumwa maki nani nge kosila ezali pe kaka wana te ezali pe na bingi ezali pe na dunia senge ezali pe na kamandi lake na kamandi jite na na kamandi jite oui alors kuna pe basi basilisi deja maponami na bango awa lelo basilisi maponami na bango ndenge president asteni alobaki oyo apesaki bango moratoire to apesaki bango mwa mikumanani mwa bakatango mwa moke lisusu mpona journée ya lelo donc ndenge tozali koloba awa toza siko na niveau ya bacompilation
mpona lobby mokolo mwa maponomi. Mobulu mozalaki na territoire ya Lubero, ba machine a voté nzike, miziki samaki, tulandali susu colonel Alain Kiwewa.
Population etomboki, population etomboki, mais mingi mingi ezaki population mais ba responsable te. Ezaki mingi ba jeune, ba moins de 18 ans, na ba 18 ans moko moko moko, mais yomoni ba tirier et belé, ba lobika ka machine, wana il faut ba tumba machine, wana nyos, il faut ba tumba machine, wana nyos. Mais police azalaki makasi, asali effort, abimisi ba machine wana nyonso mwana wana asalibuni akimi na machine kukima ba kuvriri ye ti na machine ebungi ti wana tomoni su machine te wala incident wana ndi zaki mwa makati
sete civil yango ikamwe pona mwana mboka Van Germain Katiwa ezali mambi bako kamwisa
soki otali neti na territoire ya Lubero toza neti na 3 entité mbingi Bunyantenge e Kamandi Lac ou ba election salamaki na territoire ya Beni kuna tozo mona neti territoire nani entité mo babenga cantine ti soki 17h bazaki nanu na ba election au yango ana ezaki kolakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation ostengaki ba organisé yango bien par erreur ya koevite tukanisi ke gouvernement na biso ifoeza la nanu na conscience ya kutia mbongo na disponibilite ya ba appareil ya kuorganize ba election eti set.
Territoire ya Lubero ezali na bamboka mingi eza na se ya bokambemi ya mangomba mabasimba mandoki bakambi ya etat de siège basila kubasenga kukitisa mandoki kasi basila kuboya. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, toki mimbangu na Goma na Norkivu, esika fiston ise mwami a talela kibiso, boni boni maponami malekaki, tolandaye. Fiston ise mwami, boni boni maponami maleki kuna.
Matondo mingi ndeko Roger Antoine Bulamba, pona mokolo mwami bale mwalelo na ekolo Kongo Demokratike, au wanengumba Goma na etuka Norkivu, biro de vote minei, totangi awa bureau ya Nyabiongu na quartier Lac Vert na commune ya Goma tozalaki pe na bureau ezomi na institut Nyabushongo na quartier Ndosho ezalika kaka na commune ya Karisimbi pe na institut Musubao na quartier Katoi pe na institut Uzima ezomi na paroisse Notre-Dame ne efungolaki penza bikuke bya yango mpona kuyamba bayimboka mingi penza bayebasalaki na bapona milobi te awuta songo makati ya mokolo mwalelo ndeko Roger Antoine ba elekteur bazalaki na bisika biango na ngonga ya moto batupe na 6h du matin mpe babandaki vraiment kopona babandaki kopona na ngonga ya 12h toloba awa na ngumba Goma sengeli penza Roger Antoine Bulamba boye baete bayimboka mingi mingi penza bamama mpe bazalaki ya olemba mpe mingi kati na bango bazongisamaki na ndako na bango pamba te balemi na bango kopona mpe bayike bamonaki bakomo na bango te na baliste ya baelekteur bazongisamaki na ndako na bango kasi bazali penza na mpasi na mitema po ete baponi te lelo lisusu pamba te baza na posa ya kopona bakonzi baye bakokamba mboka mpona mobimi mitano
lokola otamboli tamboli na oyo omonaki eske omonaki bamikakatano eske bambeba nini yo omonaki na ndenge makambo ango ezalaki kosalema
awa na ngumba Goma nungunungu ezalaki penza te ndeko Antoine Roger Bulamba kasi bayimboka basalaki lokola kosilika mwa moke ntango bamonaki wuta ntongo baza kozela na babureau de vote kino na ngonga ya 11h 12h bazali kopona te nde omonaki mwa nungunungu emekaki kozala kasi manso malekanaki penza na kimia ntango ngonga ya kopona ebandaki bavotaki na bango misusu batikalaki na kino na ngonga ya 16h awa na Goma bayike bazali kino kozela mpe baza kosenga ete bakonzi baseni bapesa bango su mokolo moko po ete bango banso bayeba na kosala maponami
matondo mingi fiston isemwami
matondo mpe lokola ndeko Roger Antoine Bulamba
tokei mbangu na Kinshasa esika motindami ya kafukafu ya lolaka la Amerika azali kuna Idi Sango ye mpe atambolaki na bacentre na babureau ya vote misusu akutanaki na mwa bato oyo bapesaki mwa makanisi na bango lolenge maponami maleki tolanda Idi Idi Sango yebisa biso esika ozalaki makambo maleki ndenge nini
mboki ya Antoine na Roger Bulamba na Kinshasa ba centre de vote c'était la bureau de vote ba ici mingi eprogrammaki lebi enke le bate ba yebaki apengaki ya masi na langonga na ntango koyeba kokangama kasi ezalaki na likambo etikalaki ezalaki bongo mpona yango ya kopanza sanduku po kotanga kasa moko moko na kati mosala yango ezaki mwa ntango mpe ngonga pamba te kino lilo yango ezalaki kokoba kino na bangonga koeta ya misato ya nzanga na mitika misusu kutu basilisaki te mpo bayebi kolisata nkombo te kasi na bisika misusu nde bato bakokaki te kopona tope babandaki kopona katikati ya butu yango nde ekobaki tope babandaki kopona lelo yango nde ezalaki bongo kasi bato mingi bato bayike nde bayebaki kopona lebi mokolo na lebi kaka mwa ndambo nde na bisika biyike nde bayebaki kobanda kopona tope kokoba kopona lelo
ok Eli Sango bongo sikoyo nani maponami yango lelo ekosilama vraiment lelo to yomoni ezali kokontinue lisusu nano ti na butu
bapesaki mokambi ya seni bakutanaki na mokambi ya mokambi molandi ya seni Didi Manara alalaki kokende na ya mosusu ya Kinshasa awa alobi mobeko ezali ete maponami basalamaka na ngonga 11 bapesi yango wana tina na ete maponami ya bato babandaki lebi esukaki ntango isi lelo babandaki na esika misusu babandaki na ba 3h esika misusu babandaki na 11h toloba ngonga ya 23h tope 11h ya butu
ete
bakisi mola au moins là que une famille en 11h même que le cola bah on a bandé qui là bah je sais pas bandé là on est dans Mutuba la Tongo bah c'est bandé qui là où
bandé
qui est là 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 11h tous les na moko ou bah qui si jeni on est là jeni na moko on est là sur la yango bureau là
matondo mingi Matondo mingi edi, to muna ki lobi na tango mapona mi mazalaki ko salema, ba to misusu ba tumbaki ba mikanda na bango, to ba kart na bango, pongo to la kisabino, to yo kisabino, o moko oyo edi akutana ki na ye, isi kazale ko tumba, mokanda na ye ya mponi ni.
Papa, na mwenye usal la wana nini, brike, ozo tumba ka?
Ozo tumba te, ozo luka, numero ya etui. Ya mtu ebi ma puisque to composer on a téléphone ebi ça parce que pas mtu akota na kati kuna d'abord ça difficile et puis soka kati na kati et zo senga fai ba local na e donc soit ça na bureau soki H soki M et tout consort voilà pourquoi to luka numéro na e oyo ya national comme ça to beta ngo na ngeza ba réseau pour to e ba situé à partir ceni ba bi sa numéro na e bureau na e local n'est pas soyé fa ki
na ne dit no ke fo tumba kati bo
bon en fait les années ils sont au salaire on les oublie même
et demi siko
et demi siko ya moto tout parce que batinyo so wanwa yiki na ngo isa ngi o bazoki ba okaso te okin ne ko renouveler ba kati na bango na ba commune donc c'est pour cela ba sali ka méthode comme les autres sont venus avec la somme parce que sali bui ndé mo ni ngo na yiki ma ya ngo contact pour que ba situer place na yo ya pour avocat soit ki koto yo soit ki koto yo. Et que banana yaki a zomi luka zo se retrouve te a zo ba tia sani.
Na kopa mi afosela ko tola zo manaka lokola.
Donc c'est ça les problèmes.
Merci beaucoup. Oui. Yo komona nga.
Ngai komona ngai ye tu ba.
OK, merci. Oza nan kai lektor pam.
Hein?
Oza nan lektor ka pam. Tu za nan.
Tu za biso tu za ka ba lektor.
D'accord, merci.
Tuzongi awa na Washington esika ambassadeur Zeno Mukongo ye azali motindami ya ekolo Kongo Demokratiki awa na misala ya ONU lobi loleki akendeki na ambassadeur ya ekolo Kongo Demokratiki awa na Washington pona kusala mapona mina ye tolanda oya lobaki
na ye na kuti ba compatriotes deja baze belé awa et procédure est très simple. Oye, au côté, au présenter carte de lecteur na yo, bah l'égissio na agent a expliqué yo n'engini déroulement ils allaient apercevoir bulletin, au côté bulletin na machine, et là qu'ici bah candidat, au fini candidat na yo confirmé et si le bulletin est bimi, bah remercier yo au voter na. En tout cas très simple. Je pense que vraiment awa makambeleki kitoko. Félicitations à l'agent à CNI parce que l'inquiétude est là qui est belé du bosso. Jusque lobby, Natongo Bazaï dans le comité. Alors, le comité après-midi, on va installer pareil dans le bango. Bisopé, tu voyages de New York, tu es, tu commis. En tout cas, la Monique, et ça se déroule plutôt très bien que prévu.
Dans votre, il y a diaspora, c'est année où il y a la première fois. L'importance, il y a pour voter pour la diaspora et la ligne.
Non, c'est très important pour la diaspora de voter. La seule chose que je regrette, c'est de constater que ça enroule qui m'invite. Peut-être que Bazaï n'a pas de doute, il va être que vous avez la peine sérieux. Ça relie à l'immunité. Dans New York, par exemple, il était question que Mingi Baya, mais quand on leur a posé la question, Mingi Balobi, on a autre sans relâche. Alors, donc prochainement, je crois qu'il faudra rectifier le tir. Tu vas s'enrôler bien, tu vas s'enrôler à temps, de manière à ce que tu vas à la mesure à voter. Parce que ce qu'on s'enrôler, c'est moyen de voter exacté. Mais heureusement, il faut constater qu'il y a à Washington, quand même, bah, compatriote, moi, il y a Zoya, Koutani, il faut constater que les opérations se déroulent plutôt très bien. En tout cas, à temps, quoi que mon coïncide.
Si vous votez, vous s'attendre à Mini, à votre
Non, mais vous vous attendre à ce que le candidat n'a pas bima. Donc, il faut que le candidat n'a pas bima. Pour attendre, ça m'a c'est tout. Et l'autre chose, c'est la moindre. Moutoula Mouta voté de manière à ce que le candidat n'aille à Biman.
Bisolo Oyo, il y a Jenini, un ambassadeur de la République démocratique du Congo, la ONU, des Soukissi Masolo Nabiso, et puis Soukissi P. Sango ya mokili ya lilo matondo mingi na bino banso bolandi yango matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Kelia Williams oyo ba participe basaliti makamonyoso matambo la malamu ndeto kutani sima.